Welcome to Sideshow Podcast, your short trip companion.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Talk at Tech นะครับรายการที่จะเล่าเรื่องเทคโนโลยีน่ารู้ที่คุณไม่ต้องรู้ก็ได้แล้วจะเล่าทำไมโอเคไม่เป็นไรครับก็เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นความรู้ประดับชีวิตหลายๆคนน่าจะเป็นประโยชน์ได้ในทางใดก็ทางหนึ่งนะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับก็เรื่องแรกนะครับที่อยากจะมาลองเล่าให้ฟังกันก่อนในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ iPad OS นะครับก็คือเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับโดย Apple ได้บอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่ iPad ควรจะได้ OS ของตัวเองทีนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2010นะครับในสมัยที่ iPad เพิ่งเปิดตัวเนี่ยสตีฟจ็อบส์นะครับเขาได้พรีชไว้ชัดเจนเลยว่าเจ้า iPad เนี่ยจะถูกวางมาในแทนที่ Netbook นะครับหลายคนอาจจะไม่จำ Netbook ไม่เป็นไร Netbook ก็คืออุปกรณ์นะครับน้องนึกภาพโน้ตบุ๊กขนาดเล็กๆหน้าจอประมาณ 10-11 นิ้วเนี่ยที่ถูกใช้เพื่อไม่ได้ทำงานหนักๆขนาดนั้นนะครับใช้เพื่อทำงานเล็กน้อยหรือใช้เพื่อความเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับสตีฟจ็อบส์เขาบอกว่าเนี่ยเน็ตบุ๊กมันไม่สะดวกมากพอที่จะทำงานกลุ่มประเภทนั้นเราเชื่อว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะมาแทนที่นะครับเวลาผ่านมา9ปีถามว่า iPad ประสบความสำเร็จไหมก็เรียกได้ว่า iPad เนี่ยสามารถครองอันดับ1ของตลาดแท็บเล็ตมาได้ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ยังมีจุดหนึ่งที่ Apple ยังกลัวกันอยู่หลายคนก็จะงงแล้วว่าเฮ้ยคองเกตแชร์มาตั้งขนาดนั้นแล้วทำ Apple กลัวอะไรถ้าเราแยกตลาดของ iPad นะครับออกมาเป็น2ตลาดเนี่ยผมจะเรียกมันว่าเป็นตลาดของกลุ่มการศึกษาละกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple เจอศึกหนักมากนะครับในสหรัฐเพราะว่าเจ้า Chrome OS นะครับเดี๋ยวจะมีเล่าถึงในคลิปต่อไปเนี่ยตอนนี้คือชนะ iPad ไปละในเรื่องของการศึกษาการใช้งานในการศึกษาในสหรัฐนะครับบ้านเราอาจจะยังเห็น iPad เป็นอุปกรณ์หลักของหลายคนอยู่เพราะ Chrome OS ยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันส่วนอีกฝั่งนึงในฝั่งของตลาดที่เป็นตลาด Pro นะครับก็จะโดน Microsoft เนี่ยออกเจ้า Surface ที่เป็นเรียกว่าเป็น PC 2-in-1 ที่เป็นแท็บเล็ตได้ในตัวเนี่ยมาตีตลาดหนักมากนะครับด้วยจุดขายที่คอมมันเป็นคอมไงมันก็มีโปรแกรมตัวเต็มของมันอยู่แล้วนะครับมันก็ใช้งานได้ในการทำงานจริงๆจังๆมันก็เลยโดนตีทางฝั่งนั้นหนักเช่นเดียวกันนะครับอีกครั้งตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตลาดแท็บเล็ตนะครับได้หดตัวมาเป็นระยะเวลา 4-5 ปีแล้วนะครับปีแล้วประมาณ 5-10% ก็เรียกได้ว่าเจอศึกหนักจากหลายๆด้าน iPad ก็โดนกิน market share มาเรื่อยๆๆนะครับทุกๆปีมันก็คงถึงเวลาแล้วที่ Apple ก็ต้องเอาจริงเอาจังมากขึ้นกับการที่จะขยับขยายตลาดสักทีนะครับและเรื่องของการศึกษาเดี๋ยวเราจะไปพูดของไอ้คลิปถัดไปนะครับในเรื่องของ Chrome OS วันนี้เราจะเล่าเรื่องของ Pro ก่อนนะครับซีนของ Pro iPad Pro เนี่ย Apple พยายามโหมกระหน่ำมานะสักพักหนึ่งนะตั้งแต่เวอร์ชัน V2016 แต่ว่าเฮ้ยนี่คือเป็น iPad ที่จะมาแทนคอมพิวเตอร์ทำงานได้จริงๆเวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็โหมเหมือนกันว่าเฮ้ยเนี่ยจะเป็น Next Generation ของโน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กจะเป็นแบบนี้ก็คือต่อคีย์บอร์ดได้เจ้า iPad ปุ๊บแล้วกลายเป็นทำงานเหมือนกับโน้ตบุ๊กได้เลยแต่ทว่านะครับเสียงตอบรับจากตลาดเนี่ยกลับไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนพูดไปทางเดียวกันว่าสุดท้ายเจ้า iPad Pro ก็เป็น iPad ตัวหนึ่งที่ทำงานได้รวดเร็วขึ้นธรรมดาเท่านั้นเองนะครับหลายคนก็ผิดหวังกันไปในการคิดที่จะเอาตัว iPad เนี่ยมาทำงานเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับ iPad OSเรื่องนั่งเดิมเนี่ยหรือ iOS เวอร์ชันเก่าเนี่ยต่อให้พยายามพัฒนาขึ้นมาเป็นเวอร์ชันใหม่ๆสำหรับ iPad ขนาดไหนมันก็ยังติดอยู่ในความที่เป็น OS ที่ถูกพัฒนามาให้ iPhone ก่อนเสมอนะครับ iPhone ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ Apple เนี่ยก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญมากกว่าฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าความสามารถในการใช้งานต่างๆมันยังติดกรอบตรงนั้นอยู่นะครับApple ต้องการสลัดตรงนั้นทิ้งไปเพื่อเป็นการดิ้นรนอีกครั้งนึงที่จะเอาชนะตลาดโกลบอลให้ได้เขาก็เลยสปินออฟตัว OS ออกมาแยกออกมาเป็น iPad Pro นั่นเองนะครับถามว่าแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นแค่การเปลี่ยนชื่อไว้ให้ดีขึ้นบอกเลยว่าการมาของ iPad Pro นะครับได้รับการวิจารณ์จากนักวิจารณ์ต่างๆเยอะมากว่านี่เป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งที่ Apple ยอมฟังเสียงของผู้ใช้กลุ่มนี้จริงๆสักทีนะครับใช้คำว่าสักทีหลังจากมีการเรียกร้องมานานมากแล้วก็ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับผมจะยกตัวอย่าง3ฟีเจอร์ละกันที่เป็นจุดเด่นมากๆของ iPad OS ที่ทุกคนคาดหวังว่ามันจะทำให้เจ้า iPad เนี่ยสามารถตีตลาดโปรได้มากขึ้นนะครับจากเดิมที่จริงๆ iPad ก็ชนะ Surface อยู่นิดนึงอยู่แล้วนะครับมันจะทำให้ Apple แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกฟีเจอร์แรกเลยก็คือการที่เปิดเว็บไซต์เวอร์ชันเต็มได้นะครับอันนี้ถ้าคนอาจจะงงว่ามันดียังไงลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราต้องการทำงานบน Google Docs บนเว็บไซต์ที่เป็นเว็บแอปต่างๆเนี่ยถ้าเราเปิดด้วย iPad เวอร์ชันก่อนหน้านี้ครับสิ่งที่เราเจอคือถ้าไม่ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ในบางเว็บไซต์โชคร้ายเราจะเจอเว็บไซต์ที่หน้าตาเหมือนเจ้าไอเปิดใน iPhone เลยแต่ขยายใหญ่ขึ้นแล้วนึกออกไหมครับตัวอักษรมันก็จะกองๆกันอยู่ที่นึงที่แบบเหลือที่ว่างๆเต็มไปหมดเลยตรงหน้าจอขนาดของ iPad เนี่ยเรียกได้ว่าเสียเปล่ามากๆนะครับแล้วก็ Google Docs นี่บอกเลยว่าใช้งานทำงานไม่ได้ต้องไปทำงานในแอปพลิเคชันแยกอย่างเดียวเลยนะครับก็เรียกได้ว่าการใช้งานการทำงานบนเว็บแอปต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ตรงนี้สักทีนะครับ2เลยฟีเจอร์ที่2ก็คือการจัดการไฟล์นะครับหลายคนที่เคยเห็นหน้าตาเนี่ยจะบอกเลยว่ามันเฮ้ยมันคือเหมือน Mac เลยมันคือเหมือน Mac ที่เป็นคอมพิวเตอร์ของ Apple เนี่ยถูกปรับมาให้เป็นของ iPad ต่อ USB ได้ด้วยแล้วก็ถึงเวลาในการใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบ Surface นะครับ Surface feedback นึงที่เขาเจอก็คือว่าการทำงานหลายอย่างที่ต้องทัชเนี่ยมันไม่สะดวกขนาดนั้นเพราะมันถูกออกแบบมาให้เป็น PC จึงต้องควรจะตั้งแบบสอคีย์บอร์ดใช้แท็คแพดในการลากเมาส์จิ้มอยู่แต่ iOS iPad OS เนี่ยครับดีไซน์มาเพื่อเป็นการทัชอยู่แล้วโดย iOS ถูกไหมฮะฉะนั้นหน้าจอไฟล์หน้าจอการจัดการไฟล์เนี่ยมันก็เลยใช้งานในการทัชได้ง่ายขึ้นแถมหน้าจอเหมือน Mac ที่คนหลายๆคนที่เป็นสาย Apple เนี่ยเขาก็คุ้นเคยอยู่แล้วมันก็เลยใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ3คือเรื่อง multitasking เรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ใน iPad มาสักพักหนึ่งนะครับ Apple โอเคถึงเขาพยายามทำให้มันเปิด2หน้าจอเพิ่มขึ้นได้ในเวอร์ชัน2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังติดไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นการที่มันมาของการที่เราสามารถเปลี่ยน2หน้าจอในเวอร์ชันเดียวกันในแอปเดียวกันได้เนี่ยรวมถึงเปิดหน้าจอลอยๆเพิ่มมาได้อีกไม่จำกัดเนี่ยครับมันทำให้จริงๆต้องบอกว่าการทำงานใกล้เคียงกับ PC มากๆขึ้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคนที่ทำงานคอมบน Windows เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเปิดหน้าต่างไม่เกิน3หน้าต่างพร้อมกันหรอกบนหน้าจอของเราถูกไหมฮะเพราะว่าพื้นที่บนหน้าจอของเรามันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นในเวลาใช้โน้ตบุ๊กฉะนั้นเนี่ยการที่ในที่สุด iPad OS ทำให้เปิดได้2ถึง3หน้าจอแล้วก็ไม่ติดเรื่องของแอปเดียวหน้าจอเดียวแล้วเนี่ยมันจะทำให้การทำงานตรงนี้สะดวกมากขึ้นมหาศาลนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย iPad OS เนี่ยจะสามารถนำพา Apple เข้าไปสู่ตลาดของโปรได้จริงๆชนะจริงๆแล้วสักทีหรือยังนะครับโดยที่ผมก็คาดหวังนะว่ามันจะไปทางที่ดีได้ขึ้นเพราะว่าส่วนตัวเคยใช้ iPad รุ่นเก่ามาก่อนก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ IT อันหนึ่งที่ค่อนข้างดีส่วนตัวเคยใช้ iPad รุ่น2นะครับโอ้โหเก่ามากเลยนะครับปัจจุบันก็ยังใช้อยู่แต่ว่าเป็นคุณแม่ใช้ละก็ยังถือว่าใช้ได้ดีระดับนึงนะครับไม่ได้ใช้งานอะไรหนักมากมายก็ต้องมาดูกันต่อไปครับแล้วก็เราก็คาดหวังด้วยว่าจะเห็นการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นนะครับทั้งฝั่ง Chrome OS ของ Google นะครับแล้วก็ Surface ที่ถูกพัฒนามาเรื่อยๆเลยก็ดูว่า Microsoft จะมีท่าทีโต้ตอบอะไรยังไงตรงนี้หรือเปล่านะครับการแข่งขันเป็นเรื่องดีแน่นอนสำหรับผู้บริโภคของเราครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันนะครับจะดีใจมากส่วนใครมีฟีดแบคอะไรสามารถคอมเมนต์หรือติดต่อมาได้ทางช่องทางต่างๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ